Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak úterní odpoledne se nachýlilo do toho času po 17. hodině. A to znamená, že se hlásí Midgard, že se hlásí Studio Midgard, hlásí se Petr Václav se svým hostem Išou. Já tě, Išo, zdravím a vítám ve vysílání. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne nám všem posluchačům našim.
Dneska si neřekla naslouchačům, tak to řeknu já. Kdo jste si pustili naslouchací jakýsi aparát, tak je to dobře, protože dnes budeme mít s Išou opět takovou tu hodinku, možná hodinku kousek dějepravy. A potom se vrhneme na nějaké otázky a dotazy, které máme už od minula také, takže bychom na ně mohli potom reagovat. No a my jsme si hodně právě povídali o tom, co všechno se událo tady v té naší české kotlině, jak se ty události tady vyvíjely, a zase si dneska o tom budeme hodně povídat. Ale ještě než tak uděláme, tak se trošku zaměříme na to, kdo má dneska svátek. Tak dneska má svůj svátek Ivo a Ivoš. Tak když se tady na to koukám, tak Ivo je 17616 Ivo, nebo nositelů jména Ivo, je to 50. příčka, no a Ivoš, jich je 151. Tak to je velký rozdíl, pochopitelně. No ale tak ať už jste Ivo nebo Ivoš. Čili všem těm 17 000 šestistům asi 67 lidem, kteří dnes slavíte, tak vám přejeme pevné zdraví, opravdu pevné zdraví, pevné nervy, odolnost vůči stresu, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou přát, lásku, no a pochopitelně takovou tu pohodu, aby vás to všechno nesemlelo, aby vás to nerozhodilo. Takže to dneska pěkně oslavte, pokud máte nějakého Iva nebo Ivoše ve své blízkosti, v okolí, mezi příbuznými, kamarády, přáteli a tak, tak jim nezapomeňte, prosím vás, dneska popřát. Protože proč? Protože jim tím přeci uděláte radost. Tak, pokud nám chcete psát, tak můžete využít telefonní nebo GSM bránu nebo tu na zprávy linku, kterou máme pod číslem 774-139-044. Dneska nevolejte na telefon, ale můžete volat na Skype. A Skype i napsaní, i na volání PetSyn2. to už znáte. No a protože jsme v tuto chvíli vlastně vyčerpali takovou nějakou tu základní agendu, by se dalo říci, tak bychom se mohli pomalučku dostat o kousek dál. Išo, jak pak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli, protože se odehrálo spousta věcí, byl úplněk ve štíru, no a my jsme oba si to užili, protože jsme čistili a čistili a čistili a čistili a čistili jak u blbejch, protože všichni blbí prostě řádili. No, tak nějak. Jak jsi směla?
No, on začíná, nebo on se blíží nov, takže ty blbí zase začínají řádit a třeba začínáme čistit a čistit. Takže je to taková nekončící práce, kdy vlastně zhruba každý sedmý den je některá čtvrť, tedy měsíční fáze, a to je přesně to období, kdy tedy je den dva předem a den dva po, ty temné síly, ty mají ty své reje, takže tam ta jejich energie bývá různě posilována právě tím, jestli tedy ten měsíc dorůstá, obývá, nebo jestli je v úplňku, případně jestli je teda v tom novu. Takže my jsme horko těžko překonali úplněk a teď se teda blížíme se zase k novu, který bude 22. Teďko někdy to máme za chviličku. Takže tam zase na nás čeká další úskalí, protože už zase začínají blbnout a zase začínají tyhle ty nenechavci, temňáci, prostě nás nenechají na pokoji a začínají zlobit. Takže já myslím, že jdeme od čištění k čištění.
Já myslím, že od blbců nemůžeš čekat nic jiného, než že budou pořád otravovat. Když už jsme je takhle pojmenovali, no ale ono se nevždy jedná o hloupé nebo řeknu blbce jako takové. My v tom toho blbce vidíme, že si nedají pokoj a že pořád a pořád otravujou a pořád to zkoušejí. Tak to je myšleno tím názvem blbec. Ale jinak leckdy jsou to docela vysoký mágové, jsou to bytosti, které docela umí. No a buď padli, nebo se realizují na té druhé straně a tam dělají kariéru, by se dalo říct. Takže nejsou to žádný párátka, ořezávátka, jsou to prostě leckdy, jsou to docela hodně silné bytosti. Tak ono se to stupňuje, pravděpodobně ty věci, jak finišují, jak to jde do finále, tak pochopitelně se to vyostřuje. No ale to už tady prostě žijeme několik měsíců ve velmi vyostřené situaci. No, ještě se k tomu možná dneska dostaneme. Tak Išo, povídali jsme si o tom, co vlastně v té tady kotlině naší, jak se některé ty věci a události před tisícovkami let tady vyvíjely. Tak pojďme se k tomu vrátit a pojďme si zhruba tu hodinku té děje právě uštědřit, protože pro pochopení současnosti, pro pochopení toho, co se odehrává, nebo proč jsme v situaci, v jaké se nalézáme, tak právě ta dějeprava je velice důležitá a podstatná. Tak pokud si někdo myslí, že se tady zbytečně tím unavujeme, tak to není pravda. Neunavujeme se tím, protože my si právě naopak klademe ty základní stavební kameny. Tak, máš slovo.
No, my jsme si povídali vlastně před týdnem o tom, jak přichází do toho prostoru České kotliny, přichází i další skupina, která vytlačuje ty zvěrače, vytlačuje z toho prostoru, a jsou to takzvaní zemědělci, kteří si ohněm a kamenem vytváří v Evropě své životní prostředí, svůj životní prostor. A říkali jsme, že vlastně začíná docházet k tomu velmi drsnému střetu toho světa lidí se světem nelidí. Říkali jsme si také, kdo a co jsou bezdělci. Říkali jsme si, že existuje něco jako běs, nebo že jsou to bytosti, kterým říkají ti staří prapředci, říkají jim běsové. Například nebesa, když bychom vzali pojem nebesa, tak řekněme, je to v ruštině, tak je to net běsa. To znamená, že to je prostor, kde se nepohybují, kde nejsou, neexistují běsové. tedy démoni. Takže můžeme vycházet zase z té rusoáryštiny nebo ruštiny, dalo by se říct, nebo staroruštiny, kdy mnoho takovýchto výrazů právě v této duchovní oblasti můžeme odvodit právě z toho, že i oni tyto pojmy znají a že ty pojmy se od té doby jak se dochovaly. Takže když si tedy vytvořili ti zemědělci ohněm a kamenem v Evropě svůj životní prostor, tak první bitvu té magické války vyhráli, protože se jim podařilo ty nelidi vytlačit z blízkosti svých polí, pastvin a vesnic. Ovšem, jestli to bylo skutečné vítězství, o tom se dá dost těžko hovořit. Ono se předpokládá, že brány k jiným světům, v této chvíli pak máme na mysli paralelní světy, o nich jsme se již zmiňovali, leží nebo alespoň část z nich se nalézá v místech energetických zemských anomálií, tedy tam, kde byly současně nejvhodnější podmínky k umístění těch megalitů. A v tom byl právě ten problém. Někteří sousedé odjinud, kteří byli zvyklí prostupovat záměrně či náhodně branami mezi světy, pak byli z ničeho nic odříznutí od svého domova. Řady kamenných strážců pro ně pak vytyčili nepřekonatelnou hranici a stali se z nich vyhnanci, kteří museli nějakým způsobem přežít. A že jim to na míru milovnosti vůči lidem nepřidalo, je celkem logické. Z lesních duchů se tak stávají zlí duchové, kteří vedou permanentní boj nejenom proti těm, kteří jim zavřeli dveře domů, ale i proti všem lidem jako takovým. Není vyloučeno, že uzavírání bran bylo od neolitických zemědělců záměrné a možná se domnívali, že tím zamezí přístupu cizích sil do naší reality. Jenomže, když už pro nic jiného, protože ovládali malou část území, zhruba 10 až 20%, pak nebylo v jejich silách zamezit veškerému přestupu bytostí odjinud do našeho světa. Jak vidno, nepodařilo se. Doplácejí na to především původní obyvatelé, kteří jsou z hlediska nelidí první na ráně. Počet sběračů a lovců se tak rapidně snižuje. A tím pádem ubývá i šamanů, kteří se starali o krajinu. Důsledkem pak je rozparcelování krajiny na bezpečné, tedy chráněné oblasti a na části, kde vládli temní démoni a duchové a kam se rozumí člověk, nevypravil ani náhodou. A stále ještě hovoříme, můžeme v naší zemi najít stopy dávné magické bitvy. Její dějiště tak lze na mapě zhruba vymezit kruhem spojujícím dnešní města Žatec, Louny, Slaný, Kladno a Rakovník. To jsou místa tektonických zlomů, kde se vyskytuje uhlí, pro této oblasti příznačné a s tím i související energetické anomálie. V této oblasti se dochovalo nejvíc původních menhirů, jejich lokality se táhnou v poledníkovém a slunovratovém směru. Najdeme tu i proslulé kounovské řady. Ovšem maximální kumulace styčených kamenů je ve Slánsko-Velvarské oblasti. Zatím jich jsou výzkumníci napočítali 620, což je ovšem jenom nepatrný zbytek někdejšího stavu. Není jistě náhodné, že v této oblasti sídlili později obávaní slovanští učané proslulí svoji nebezpečnou magií a ani to, že husité právě tady hledali útočiště při předpokládaném konci světa. Ale nepředbíhejme. Co pak mělo největší hodnotu v tomto kusu odlesněné krajiny, chráněné mimořádně silnou soustavou menhirů? Byla to sůl. Sůl patřila mezi první poklady starověku, byla platidlem, a vlastnictví jejího většího množství pak patřilo ke známkám bohatství a přepichu. A ptáte se proč? Proč se najednou stala tak důležitou? Ono vysvětlení je jednoduché. Zatímco lovci mají v mase dostatek živočišných solí, Při převážně vegetariánské a hlavně moučné stravě může nedostatek soli v těle vést k vážným zdravotním poruchám. Proto chléb a sůl patří nevýhodně k sobě. Symbolizují nasycení a ochranu. Ještě v minulém století přežíval na Ukrajině zvyk vyorávat kolem vesnice ohrožené cholerou, čarodějnicemi nebo upíry, magickou brásu, do které o půlnoci stařeny vysévaly sůl. Krystalická sůl je zkrátka mocným nerostem, který tvoří most mezi živým a neživým, je informačním kódem proměny, váže vodu v živých organismech a pohlcuje přebytečnou energii. V alchymii je jako sůl mudrců harmonizující složkou velkého díla. Nad krajem českých menhirů a kamenných řad pak leží podivné mlčení. Jen Hájek se zmiňuje o tom, že jaký se holot z družiny knížete Nezamysla objevil pod horou v podobě leva mohutný slaný pramen a založil zde solivarníků obec, která se stala základem budoucího města Slaný. Objevil? No spíš se pokusil znova prakticky využít dávno známé místo. Místo možná obávané, prokleté, místo plné duchů a příšer, stahujících se ke slanému prameni, protože dávné obranné linie už byly narušeny a nikdo nevěděl, jak je obnovit. Záhadně zní zmínka o zemětřesení, při němž se pramen propadl zpátky do hlubin země i z části osady. Tak mohutné zemětřesení ve středních Čechách v době poměrně nedávné? Souvisely ty záchvěvy země se zaváděním křesťanství? A proč byly na Slánské hoře styčeny tři kříže? Byla to ochrana? Pokud ano, tak proti komu? Dnes není po slaném prameni ve Slaném ani památky. Ovšem geologické vrty prozradily, že hluboko pod zemí se nachází obrovské slané jezero. Koncentrace soli v této vodě je prý mnohem větší než v mořské vodě. Když se pak budete vracet ze Slaného dálnicí do Prahy, ani si možná neuvědomíte, že poblíž obce Mokrotřasy projíždíte jednou z největších evropských svatyní neolitických zemědělců. Gigantický čtverec o straně dlouhé 300 metrů uzavíral plochu 25 hektarů na návrší nad soutokem dvou potoků. Byl obehnán hlubokým příkopem a kolovou ohradou. Měl astronomicky orientovanou dvojici bran na západní a východní straně. Různé spojnice jeho jednotlivých částí pak potvrzují, že objekt, starší než egyptské pyramidy a proslulé Stonehenge, fungoval jako poměrně přesný kalendář. Ovšem důležité bylo především místo, na němž byl zbudován, protože leží v oblasti mezi megalitickými liniemi severozápadních Čech a Pražskou kotlinou. Zajímavé je i to, že vzniknul na zbytcích staršího kruhového objektu. A to nás pak nutí vrátit se ještě k jedné novince, o které přišla spolu se zemědělci, která přišla tedy se zemědělci totiž ke vzniku kalendáře. Zatímco lovec a sběrač nepotřeboval některak přesně zjišťovat, kolikátého vlastně je, neboť sama krajina, ale ti té zkušenosti mu pak řekli, že je třeba lovit, sušit a udit, případně trpělivě čekat na první jarní sluníčko. Náš klasický kalendář by ho jenom pletl, protože sami víme, že například nástup typického zimního počasí se rok od roku liší, takže ho naši meteorologové neumějí zcela přesně odhadnout, na rozdíl od většiny divokých zvířat v přírodě. Zcela jinak je tomu u zemědělců. Ti sice také mohou odhadovat z okolní přírody, ale odhadněte podle života na nedotčené lužní nivě, kdy máte začít sít pšenici nebo žito. Pokud se tam čirou náhodou stejná nebo podobná rostlina vyskytuje, o její vysvětí se pak stará nenápadně sama příroda. Pokud tedy nějakou nivu necháte schválně ladem, sami totiž potřebujete co nejvíc úrodné, pokud možno nezalesněné půdy. Filozoficky řečeno, Tím, že se zemědělci pustili do boje proti původní krajině, připravili se i o její informační servis. Museli ho tedy nahradit nějakým jiným způsobem. A co bylo v jejich nejbytostnějším zájmu? Včas zasít, včas sklidit a včas udělat zásoby na zimu. Bezesporu zpočátku pak postupovali především intuitivně, postupem času však pochopili, že je docela výhodné držet se rad slunce. Přeze všechno naprosto vážně míněné názory na to, jak je ke zřízení kalendáře nutné vstyčovat sloup a měřit jeho stín, či nějakým způsobem umět měřit přesný čas, je první krok velice jednoduchý. Stačí každý večer nebo ráno vykouknout z chaty a sledovat, kdy zapadá slunce. Zkuste si to doma nebo na chalupě, uvidíte to, co vaši předkové ve chvíli, kdy před řadou tisíciletí poprvé postavili stálou obytnou stavbu. Slunce po obzoru putuje zprava doleva a nazpátek. Čas, kdy se na své pouti obrací naspět, známe jako letní a zimní slunovrat. Po zimním slunovratu se vracelo světlo a teplo, po letním ho pak ubývalo. Pak stačilo počítat dny a vyzkoušet to správné datum třetí. A neradi bychom naše předky ale podceňovali, lze ale počítat do potřebných minimálně 183, tedy dny od slunovratu ke slunovratu, určitě alespoň z počátku. A to oni neuměli. Zcela vážně můžeme uvažovat o 10 či 20. Ale jak se tedy dokázali dopracovat k potřebnému datu? Napíšejí se dva způsoby. První z nich je známý například z Egypta. Využíval určitý čas východu a nějaké výrazné hvězdy na obzor. Víme, že u nás řada souhvězdí, kromě těch kolem polárky, jako je Velký a Malý vůz, není po jistý čas roku na obloze vidět. Takže podle doby, kdy je můžeme pozorovat, známe letní, zimní, jarní či podzimní souhvězdí. Výjimečným příkladem je v našich zeměpisných šířkách například typický zimní Orion. Ten najdete na obloze určitě. Druhý pak je poměrně nepřesný, ale zřejmě pro zemědělské populace dostačující. O tom pak mluví již to, že se udržel prakticky do našich dob. A to v podobě takzvaného lunárního, tedy nového roku. Princip je jednoduchý. Když slunce doputuje do své slunovratové polohy, a to zjistíte prostým sledováním západu či východu slunce podle výrazných záměrných znamení na obzoru. Hora je teda nejlepší, protože tu vám nikdo nevyvrátí. A tak snadno vychřit se jako třeba opuštěný strom. Čekáte do nejbližšího úplňku nebo na nov a od té chvíle začínáte nový rok. A čas potom dělíte zhruba po týdnech, tedy podle čtvrtí měsíce. To je 7 dnů. Takže jařili začnete sít například po čtvrtém letním úplňku v době, kdy měsíc souvá a podobně. A pokud vám to něco připomíná, tak určitě to, že dnes se znova objevenou silou měsíce, který je v kalendáři nazvaném měsíční paní, v této podobě jak si vychází a je dáván našim, nedalo by se říct, pěstitelům, zahrádkářům či jiným profesím, kteří potřebují nebo které potřebují znát nebo orientovat se, co kdy zasít, co kdy dělat a nedělat, tak jim bývá ku pomoci. A přitom to byla ještě před necelými stolety běžná součást znalosti zemědělce nebo zelináře. Zdá se, že vynález starý u našich končinách poctivých 6 či 7 tisíc let. Přitom síla měsíce není žádný vodní výmysl. Stejně jako měsíc, který zvedá příliv na světovém oceánu, stejně pracuje i s tekutým vnitřkem naší země. Zde se nachází zdroj, z něhož naší tenkou sialovou kurčičkou procházejí nejrůznější energetické proudy. Ty a nejspíš i další vlivy mezi něž by mohlo patřit například i zvýšené množství polarizovaného světla v jasné úplňkové noci, neboť měsíc, jak známo, vydává odražené světlo, ty mají potom na přírodu a tím i na nás poměrně silný vliv. Odvolat se můžeme například na závěr vědecké práce z 80. let, pocházející z tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně, která jasně dokazuje a příslušným příslušníkům živočišné výroby taky doporučujeme, aby ovce byly připouštěny podle fáze měsíce, tedy v určitých obdobích statistických podcastů stoupal podmíně. Tomu můžeme připučit mimo jiné skutečnost, že pohlavní cyklus ženy je prakticky stejně dlouhý jako cyklus měsíční. Odstup tedy měsíčky, přičemž je známo, že v případě, že v jedné místnosti žije více zdraví žen, dochází k synchronizaci jejich původně individuálních cyklů. Žijeme se tedy do postavení našich předků. Měsíc odměřoval životní cyklus jejich žen. Slunce putovalo po obzoru sem a tam, jako nějaký vodní poutník, aby chvíli hřálo a nechalo obnovit přírodu. Na Češi zasypalo sněhem, výrazné hvězdy se na určitý čas schovávaly kam se do temnoty. A toto byl kalendář neolitických zemědělců. Tady tak vznikla první představa, která dala vzniknout astrologii a také prvním astronomicky orientovaným chrámům. Chrámům, díky kterým se začaly zjišťovat jako jakýsi vedlejší produkt, i zcela jiné věci, opět související s praastrologií, totiž to, že některá zlá místa, podle dnešní terminologie, například překřížení geopatogenních zón, jsou v určitých dnech nebezpečnější než v jiných. Není vyloučeno, že právě kombinace vlivu slunce a měsíce také otevírala či zavírala brány jinam, zlepšovala či eliminovala obraná pásma proti nelidem. A tady se pak zrodily nešťastné dny, temná období a podobně. Je jasné, že po těchto objevech získaných pomocí prvních astronomicky orientovaných chrámů už neexistovala cesta zpět. Řeč krajiny nahradila diktatura hvězd. A jakým způsobem první zemědělci zapečetili průchody mezi paralelními světy? V nedávné jsme ještě na tuto otázku neznali odpověď. Nové technologie archeologického výzkumu, tedy zejména tzv. Letecká archeologie, založená na snímkování terénu z letadla, kdy se odlišnou barvou projeví v zemi ukryté stopy zaniklých objektů, přinesly řadu senzačních odhalení. Je to zejména překvapivé množství rondelů, kruhových svatyň, jejichž průměr se pohybuje od 8 do 100 metrů. Hustě pokrývají velkou část Moravy, Čech a Rakouska. Konstrukci mají jednotnou. Obvod, kde se tvořil vyhloubený příkop, často doplněný palisádou z dřevěných kůlů. Do nitra vedly 4 stupy, které byly orientovány podle nebeských těles. Rondely jsou příbuzní s kamennými kruhy, kromlechy, a jejich vývoj pak směřoval k britskému Stonehenge, řeckým chrámům Tolosům, římským cirkům a křesťanským rotundám. Ty jsou považovány za nejstarší typ uměle stavěných svatyní, ale žádný odborník dosud nevysvětlil jejich tvar. Jsou modelem vesmíru, země, věčného koloběhu času. Zřejmá je jen jedna věc. Jednoduché formy kruhových svatyní existovaly už u loveckých národů a první zemědělci je od nich pouze převzali. Současně však sami přinesli něco nového. Čtvercovou a obdélníkovou svatyni. Oba tvary pak existují souběžně a jakoby se navzájem doplňovaly. Vysvětlení je přitom poměrně jednoduché. Oheň planoucí v noční tmě vymezí kruhový prostor, který je bezpečnou zónou, do níž se neodváží šelmy ani démoni. Také kosmická tělesa, slunce a měsíc, jsou vlastně panoucí kotouče. Rondel je tedy chrámem pozemského i nebeského ohně. Poslední roky však přinesly do studia rondelu další zajímavý moment. Zdá se, že to byly svatyně určené k přivolávání deště. Archeologové si celá léta lámali hlavu nad tím, proč rondely vznikly doslova jako houby po dešti, na poměrně rozsáhlém území jen proto, aby byly v historicky velice krátké době, tedy 100 až 200 let, zcela opuštěny. A odpověď naznačuje nedávné objevy v dalekém Grónsku. Zde byl totiž v rámci mezinárodního projektu proveden vrt skrz ledovec starý 70 tisíc let. Vědci tak získali jádro, tedy jakýsi válec o průměru 20 cm, který se vyznačuje střídáním kompaktnějších a méně hustších vrstev. Tyto vrstvičky pak vznikají, podobně jako letokruhy stromů, každý rok, takže je možné s vysokou přesností získat přehled o charakteru každého roku hluboko do minulosti. A právě ono, jedno jediné století, v němž fungovaly rondely, se vyznačuje dramatickým a prudkým výkyvem celkových srážek směrem dolů. Udeřilo tedy 100 let sucha. Archeologové a historici samozřejmě tvrdí, že chrámy vznikly jako specifická náboženská reakce na nepříznivé suché počasí, které pro neolitické zemědělce znamenalo hladomor. Jenže již nikdo se nepokusil vysvětlit jeden paradox. Zatímco chrámy a posvátná místa na jiných lokalitách mají zpravidla svoji kontinuitu, na zaniklé pravěké svatyni vyroste posléze například středověký kostel, rondely tak vznikaly a zanikaly, tak říkajíc, bez potomků. Byla to snad nějakým způsobem prokletá místa? A tak se nabízí kacířská myšlenka. Co když to bylo obráceně? Co když byly rondely součástí nějakého většího plánu, který se svým tvůrcům jaksi vymkl z ruky a byl během tedy 2-3 generací navždy opuštěn. Jenomže zemědělci stavěli i další chrámy po matku zemi, pro posvátná pole a podobně. To byly ohrazené a příkopy z krajiny vydělené čtverce a obdélníky, napodobující skutečná orná pole, někdy byly dokonce osety dřevěnými kůly či kameny v rovnoběžných brázdách, stejně jako se seje obilí. A tady se pak prováděla regenerace zrna a magická manipulace s vodou a půdou. Blízkost pramene nebo vodního toku pak byla důležitá. Součástí objektu býval i kamenný stůl, tedy dolomén, podzemní krypta nebo alespoň zakrytá jáma, kde byl vstup do podzemí, do takzvaného dolního světa, ke kořenům všeho bytí. Neolitičtí zemědělci tímto způsobem sice spacifikovali krajinu, ale dostali se do patové situace. Stali se zajatci svých bezpečnostních koridorů, zůstali v pasti, ze které se nemohli hnout. Kolem dokola je obklíčoval les plný konstruktivních a energeticky vyhládlých nelidí. Život jim komplikovali bezcílně bloudící bezdělci, kteří se snažili nějakým způsobem participovat na světě živých. Když tomu všemu ještě připočteme rozmary přírody, na nichž byl život prvních rolníků životně závislý, musíme konstatovat, že vítězství neolitiků, první důležité bitvě magické války, bylo vítězstvím, dalo by se říci, Pyrrhovým. A dostáváme se do období zhruba 2700 let před naším letopočtem. V řešení patové situace ve válce neolitických zemědělců s nelidmi pak nakonec přichází zvenčí. Od východu se valí další vlna přistěhovalců, která zprvu vypadá jako zhouba, ale nakonec, protože všechno zlé je vždycky pro něco dobré, se ukáže, že je to cesta k nové prosperitě. Ovšem cesta, která vztahy mezi lidmi a nelidmi ještě více zkomplikovala. Nové národy během krátké doby pak zaplavily střed Evropy. Zanechávají po sobě jenom hroby, žádné osady. Jsou to totiž kočovníci žijící ve stanech, pastevci putující se stáry do bytka. Do pohybu je zřejmě uvedla změna podnebí a vysychání asijských stepí. Hledají nová pastviště a velice se jim zamlouvají oblasti, které už přičinlivých zemědělci zbavili lesa. Zákonitě pak dochází ke konfliktům, zemědělci budují opevněné osady na výšinách a zuřivě se brání. Ohlas tohoto střetu usedlých zemědělců a kočovních pastevců najdeme v biblickém vyprávění o Kainovi a Abelovi. A pokud si vzpomínáte, usedlý zemědělec Kain sice kočovníka Abela zabije, ale uvrhne tím na sebe strašivou kletbu svého boha. Něco podobného se stalo ale i v české kotlině. Pastevci totiž našli svůj osobitý a účinný způsob ochrany proti nelidem. Nepotřebovali chránit nějaké území, ale sebe a svá stáda na pochodu. Přitom neměli čas naslouchat hlasu krajiny, která jim příchozím ze stepy byla svými lesy právě tak cizí jako kdysi neolitickým rolníkům. Objevili však něco úžasnějšího. Tajemství kovové spirály jen v sobě indukuje náboj a vytváří ochranné pole. Žilky a plíšky čisté mědi a zlata, nalézané v horninách, jim svou barvou připomínaly stuhlou sluneční zář. Kov v barvě slunce měl zahánět zlověsnou tmu ve stínu hlubokých pralesů. Stříbro a cín byly naproti tomu zhmotnělými paprsky měsíce, ale ukázalo se, že jsou proti některým duchům či démonům ještě účinnější. Ve snaze vytvrdit roztepaný měkký kov v ohni, podobně jako keramiku, pak přišli pastevci na to, že žárem se stává ještě tvárnějším a za vyšších teplot dokonce taje. A mimochodem při pokusu spojit ochranné síly slunečního a měsíčního kovu do opravdu mocného amuletu, byla o pár století později pak objevena nová tvrdá slitina, bronz, ze které se daly vyrábět pevné a ostré nástroje i zbraně. Původně čistý magický materiál tak našel i své praktické využití. A ostatně není to tak dávno, co po našich zemích kočovali potulní cikáni a živili se původním magickým povářstvím, to znamená vytepáváním předmětů a nádobí z měděného plechu, třínováním a vyráběním amuletů z krouceného drátu. Podle staré pověsti pak byli cikáni ze své staré vlasti, tedy z Indie, vypovězeni, protože přistoupili mocné tabu a tak byli odsouzeni k neustálému kočování. Pověst hovoří také o kanibalismu. Ale co když tím zákazem právě byla výroba kovů a následně smrtících zbraní? Čtenáři, kteří tedy čtou díla Ludvíka Součka, tak pak jistě vědí, kam tímto míříme. V kultuře, která již jednou poznala, kam vede ničím neohraničený pokrok a lidská poznání, tedy zbraně hromadného ničení, popisované ve staroindických eposech, si moudří byli jistě vědomi toho, že může způsobit na první pohled primitivní záležitost, jakou je výroba zbraní z kovu. Mnohem problematičtější pak bylo uchránění stád. Hororové příběhy amerických farmářů, kteří dodnes nacházejí na pastvinách podivně vykuchané, krve zbavené či nepochopitelným způsobem zardoušené krávy, naznačují způsoby nasycení vyhladovělých démonů. Obojky z hřeby nebo cinkajícími zvonci, rohy obtáčené měděným drátem, jarní prohánění dobytka ohnivou stěnou. Tyto folklorní zvyky poukazují na dávné způsoby ochrany stád. Ale tento boj nebyl nikdy dostatečně účinný. Dobytkáři ale přišli na mnohem geniálnější řešení. Stručně řečeno, udělali vlka pastýřem, vytipovali si toho nejmocnějšího a nejnebezpečnějšího bludného démona, nabídli mu energetickou potravu. Tak vznikla osobitá symbioza. Ochranná skupina nelidí konzumovala předkládané oběti, tedy sála výtrysky, unikající životní síl při umírání podřezávaných dobytčat. Cítila se energií rozkládající se krve a tuku, spalovaného na obětním ohni. Maso si většinou obětníci ušetřili sami pro sebe. Takto pravidelně krmení démoni pak chránili stádo proti konkurenci ostatních návštěvníků odjinud. Pastířům se tak podařilo zanést válku mezi samotné nelidi a těžit z toho. Stali se vyvoleným národem svého boha, to znamená ve staroindičtině se z tohoto názvu boga vyvinul i naše slovo bůh, které znamenalo dárce cenných věcí. A také účastníky velké války bohů, o níž hovoří všechny světové mýty. Archeologové pak označují nové příchozí jako lid se šnurovou keramikou. Hrdlo vyráběných nádob totiž před vypalováním omotávali provazem a svazovali je. Možná tím chtěli dát najevo svoji schopnost spoutat démony. Zbraně a nástroje měly dosud kamenné. Typické bojové sekeromlaty, nacházené v hrobech mužů, považovali romantičtí vlastenci ještě na začátku našeho století za zbraň staroslovanskou. A právě v této kultuře se poprvé objevuje zvláštní ozdoba sněděného drátu. Záušnice. Měla zprvu tvar neuzavřeného kruhu se zobáčkovitě zahnutým koncem a později se prosadila její podoba písmene S. Jak název napovídá, nenosila se jako náušnice v propíchnutém uchu, ale zachycovala se na čelenku nebo vyplétala do vlasu tak, aby volně visela nad spánkem nebo za uchem. Móda záušnic se velice brzy rozšířila po celé Evropě a vydržela 2000 let. Ještě ve velkomoravských hrobech patří záušnice k oblíbeným šperkům a v Čechách se dokonce, jak o tom svědčí nálezy na Budči a Levém Hradci, znovu objevují v 10. století s nástupem křesťanství. Napsali jsme móda, no, asi není nejvýhodnější výraz. Šlo o mocný ochranný prostředek proti usknutí, kletbě, posedlosti svým duchem a podobně. Není vyloučeno, že záušnice vznikaly jako určitý ochranný druh tvarového zářiče či jakési antény, zjednodušující komunikaci mezi člověkem a ochrannými démony. Její umístění poblíž spánkové oblasti rezonanční kmity do oblasti středního ucha, kde máme sídlo orientačního systému. Ještě tajemněji než lice šnurovou keramikou pak působí lukostřelci se zvoncovými poháry. Také pastevečtí kočovníci, kteří tam přišli podél Dunaje ze Španělska a snad dokonce z Afriky. Někteří badatelé se domnívají, že tehdy ještě byly oba kontinenty v oblasti Gibraltaru propojeny. Každopádně tito noví kočovníci mají antropologické rysy zcela odlišné od ostatního evropského obyvatelstva, zejména nezvykle krátkou a úzkou lebku. Šlo se o legendární bojovníky s rudohnědou pletí, zmiňované v některých bájích. To se ale už dnes nedozvíme. Za to hroby rozrazují jejich vysokou řemeslnou úroveň. Kromě běžných záušnic, teď už i zlatých a stříbrných, se objevují náprsní dvojspirály a měděné náramky. Poblíž ruky mužských koster často leží krátké měděné dýky se širokou čepelí. Spíše než o skutečnou zbraň pak jde o magický nástroj, do dneška používaný v čarodějnické i magické praxi. Ochranné metody pastevců se zřejmě ukázaly být natolik účinnými, že jich začaly využívat i pěstitelé obilí. Ostatně, archeologie dokazuje, že oba uvedené kočovné národy a ještě několik další, se na českém území v průběhu staletí smísili s usedlými zemědělci a vytvořili jednotnou kulturu, kterou známe jako unětickou. Myslíš, že bychom si mohli zahrát?
No, samozřejmě, můžeme. Já jsem připravil jednu písničku, ale víš co, to je... Slyšíme se?
Ano, já tě slyším.
Jo. Já jsem jenom chtěl podotknout, že to, ten výklad a vysvětlení, jak vlastně vznikají ty rituální obětní akce, jak to vzniklo a co všechno je považováno tedy za slovanské. Protože pokud tedy, tak jak jsi to popisovala, tak to se nejednalo o árijské zvyky nebo rusoarianské zvyky. To právě byly oběti krvavé a krvavé oběti patří pochopitelně úplně někam jinam, protože to byly vlastně znásilňovači přírody, už tehdejší, čili byly to vlastně takový soudobí parazité, kteří parazitovali na té přírodě. A protože dělali něco, co odporovalo principům zavedeným v té přírodě, no tak se vlastně dočkali nějaké neblahé odezvy. A tu pak řešili ještě horším způsobem. Takže tady je krásně na tom vidět, jak se motaj a pletou ty hrušky s jabkama a jak jenom proto, že na slovanských územích, která byla kdysi nebo potom osídlována našimi skutečnými předky, tak protože tady byli neolitičtí zemědělci, kteří tady nadělali víc škody než užitku, když bychom to pojmenovali dnešní hantýrkou, tak oni museli řešit ten problém té vratky, čili jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takže ozývalo se neblaze, no, tak vymysleli ten zajímavý fígl, no, nevymysleli, byl jim asi napovězen, kdy založili vlastně ten... oni vlastně obětovali, aby získali ochranu těch svých stád jako ochranu budoucí kořisti. Na tom byla
oni se s nima spolčili.
Ano, oni se s nima plácli, oni se s nima domluvili a vlastně ty si mysleli, že to bude jejich kořist a tak ta stáda ošetřovali. Takže tady se zaměňuje, nebo tady jsme si vysvětlili tu záměnu a ty strašné omily těch archeologů, kteří, protože jsou utrženi od duchovních informací, jsou utrženi od informačních polí, tak pochopitelně vymýšlí stejné nesmysly, jako stejné nesmysly dělali ty neolitičtí zemědělci. Jestli to chceš okomentovat, jinak já zahraju.
Určitě, tak já se k tomu vyjádřím. No, ono se vracíme zase. Začínáme tou dobu 30-40 tisíc let zpátky, kdy jsme si řekli, že sem přichází ty nové rasy. Pak taky víme, že v tom období, o kterém si teď povídáme, zhruba těch 2,5 až 3 tisíce let před naším letopočtem, se po Evropě nebo do Evropy, je tam řečeno i přes Španělsko, vlastně přichází ty semické národy, které jsou vytlačované z té Asie. Vlastně na Iberský poloostrov nebo na Pyrenejský poloostrov přichází Iberové, kteří jsme si říkali, po zániku té Iberské říše, tam v oblasti toho Kaspického moře, tak oni přichází, osídlují Evropu. To jsou ty kočovníci a to jsou ty různé národy. Protože ta kultura, která tady byla předtím, ta vyspělá kultura, byla zničená před zhruba 100 tisíci lety, pak tady bylo dlouho to území zaplavené, bylo divoké, bylo osídlené. A když potom ta voda začala ustupovat, tak ty semické národy, nebo vůbec ty národy, které sem byly importované z toho kosmu, tak tady začaly je ubytovávat. Taky jsme si říkali, nebo bylo řečeno, že jsou to různí neandertálci a tyhle ty rasy, o kterých víme, že vlastně byly vytvořeny s těmi syriánskými anunaky v jejich laboratořích jako takový nějaký meziprodukt, když se snažili tady osídlit tedy planetu svými kříženci, do kterých by mohli jaksi importovat to, co oni potřebovali. Takže to jsou pořád, jsou to bytosti, které vlastně jsou tedy nějakým způsobem vedení těmi svými mágy. Přesně si také říkali, že přišli s nimi mágové, kteří disponovali holemi, které jaksi vyplivávali oheň. Takže to je všecko, ta krajina vlastně byla potom zdevastována, to je jedno, kterým z těch semických kmenů, jedni byli kočovníci, jedni byli zemědělci, ale v žádném případě to nebyly Slované. A právě z toho pak vyplývá to, že oni s těmi, kterým uzavřeli tu možnost odejít do toho svého prostoru, do toho jiného dimenzního světa, tak oni i s těmi vestelci vlastně si s nimi vytvořili napřed nepřátelství, napřed s nimi, jak si tehdy bojovali, a pak byli nuceni, nebo jim to přišlo výhodnější s nima uzavírat ty spolky a živit je tou krví těch svých zvířat. Víme, že hodně těch rituálů, těch starých kmenů, kterých dneska ještě slyšíme, tak všude se pořád praktikují to, že tedy se jim obětují zvířata, jejich krev. Takže krev jako taková jim sloužila a slouží dodnes jako prostředek k tomu, aby ty démony toho podsvětí, toho jiného světa, ty běsy, aby je posilovali energeticky. No a proto se v některých oblastech současného světa děje to, co se tam děje, protože je to pořád to samé. Krmí se démoni z jiných světů.
Mm-hmm. Tak dáme si písničku, já jsem tady jednu připravil, tak si zahrajeme, vydychneme a pak budeme pokračovat.
Oh,
tak jsme si dohráli a zahrali jsme si od Projektilu jednu z jejich nejvíc povedených písniček. Takovou legendu, řekl bych. Tak budeme pokračovat v tom dějepisném, v dějepravném povídání. Určitě tam ještě máš nějaký odstavec, nějakou kapitolku.
Určitě, určitě. Tak budeme si povídat o Měticích. Měticí jsou dnes nenápadnou obcí v širokém údolí potoka blízko roztoku Prahy. Právě tady však byly před 100 lety objeveny fascinující stopy vyspělé řemeslné výroby, základy dlouhých dřevěných chat a racionálně budovaná pohřebiště. Musí je pravitelné řady hrobů oddělených kličkami, všichni mrtví pak leží na pravém boku v pokrčené poloze, jako by spali tlavou knihu a tváří k vycházejícímu slunci. Ze všech přímo čiší jakási vášeň pro symetrické a racionální uspořádání věcí i světa. A od té doby pak objevili archeologové na našem území více než 150 podobných sídlišť. Co potom však fascinovalo nálezce od samého začátku, to byla spousta cenných předmětů ze všech koutů dávného světa. Jantar z Pobaltí a od Severního moře, severské dýky z jemně štípaného pazourku, skleněné perly z Egypta, Sýrie a Mezopotámie, nejrůznější lastury mořských měkýšů, zlaté šperky a především spousta nástrojů a zbraní z toho nejkvalitnějšího tvrdého bronzu. Protože byly nalezeny i tavící pece a formy, je jasné, že se umětičtí věnovali bronzové výrobě ve velkém a pro obchod. Ale jak došli, tak překvapivé specializaci. Vždyť ještě před nedávnem se tu měděné a kusí bronzové předměty objevovaly jenom jako luxusní vzácnost z daleké ciziny. Bohové totiž svým věrným rozdávají dobré věci. Tak začínal jeden z mýtů o tajemných podivně oblečených cizincích, kteří jednoho dne připluli na ploché loděci po řece, nazývané možná už tenkrát divoká voda, později starogermánský vlt Ava, dnes Vltava. Odznakem jejich původu, jejich vůdce pak byla obloustraně broušená, tedy dvoupřitá bronzová sekera. Nesnažili se snad kdysi pastevci šňurové keramiky svými nepříliš praktickými kamennými sekeromaty napodobit právě tento fascinující kovový odznak moci? Sekera zůstaly pak v české kotlině posvátným předmětem po řadu dalších tisíciletí. Jen na čas ji zatlačí do pozadí keltský meč, aby se opět vynořila za éry Germánů i Slovanů, tedy od obřadních čekanů náčelníků a knížat, až po amulety ve tvaru malých sekerek nošených na krku, či sudové železo ve tvaru seker používané na Moravě jako platidlo. Sekera se pak stala mocným symbolem boje proti lesu, tedy kácení stromy a blištivé ostří, hrobové sekery, které protíná oblak a štípá lesní velikány na třísky od vrcholku až ke kořenům. Bůh bouře pak je velký dřevorubec, prosevač ohně a proto spojenec, i když poněkud nebezpečný, pro všechny zemědělce a pastevce. Vraťte se ale k něm vznešeným cizinkům, kteří přicházejí do drsné české divočiny, ze země lidnatých měst s kanalizací a několika patrovými domy, z rušných námořních přístavů a z nádherných paláců, vystobených pestrými freskami. Musí mít podobný pocit, jako když se naši dnešní badatelé vydají na výzkumnou expedici do pralesů Amazonky. Přicházejí ze země dvoupřité sekery, záhadného labirintu a větších mystérií, tedy z Minojské říše, rozkládající se na Krétě a dalších ostrovech Středozemního moře. Kréťany totiž právě postihla surovinová krize. Mědi měli poměrně hodně na Kypru a na Balkáně, avšak druhá ložiska bronzu, tedy cín, byla ve východním Středomoří poměrně vzácná. Od jeho zdrojů pak v arménské Vysočině je odřízl Egypt a tak hledali jiná naleziště. Proto se jejich prospektoři vydali i do střední Evropy. A jedním z významných nalezišť cínu, tak zde byly Krušné hory. Jiří Svoboda o tom píše. Minulci se pohybovali v blízkosti velkých řek a prozkoumávali přítoky potoku a říček s cílem nalézt vyplavované cínová zrna. Velmi pravděpodobně kontaktovali místní populaci a bylo jim jen otázkou času, nežli byl objeven mohutný zdroj cín v okolí dnešní Krupky, severně od Teplic. Aby však krétští Minojci nemuseli z české kotliny transportovat velká množství suroviny, zainteresovali místní obyvatele na výrobě kolotovarů, které pak odvážely částečně na lodích vodní cestou proti proudu Vltavy a pak pomocí karavan po stezkách přes šumavské průsmyky až do Lince v Dunaji a po něm opět loděmi do Černého a Středozemního moře. Za služby pak platili luxusním a do té doby v našich zemích nevídaným zbožím. Kmitiští se pak ukázali být schopnými učenlivými žáky. Když moc Kréty padla, pokračovali dál ve výrobě bronzu, ve vlastní režii a stali se úspěšnými mezinárodními obchodníky. Nakonec sice i oni zanikli pod vlnami dalších přistěhovalců, ale něco tu po nich zůstalo. Magie žlutého slunečného kolu. Od údolí Udivického potoka pak se směrem po Praze táhne výrazný skální hřeben nazývaný Kozí hřbety. Tam byla ve skální puklině objevena pozoruhodná sbírka bronzových dík, zdobených zlatem, jantarem a jemně rytými bohatými ornamenty. Dosy v pravěké unitické osady mě jsem ukryl a už nikdy pak je nedostatil. Byla to náhoda? Nebo nezdá se, řada nálezů po celém našem území dokazuje, že zakopávání kovových pokladů se stalo pro bronzové a později i železné civilizace přímo jakousi mánií. Jaké důvody se za tímto zdárlivě nelogickým chováním ale skrývaly? V podstatě můžeme tyto depoty nebo úložiště, jakým říkají věci, rozdělit na tři skupiny. Jedné zpravidla zahrabané přímo pod podlahou chat jsou pak jednoznačně cennosti ukrývané v dobách nebezpečí před nájezdníky. Jestliže jejich majitel přišel o život a archeologové měli štěstí, můžeme se jim dnes v muzeích kochat. Druhý případ se potom týká tajných skříší a přikladišť kupců. Pro něž je typické uložiště mimo trvale osídlené území, především na březích řek, které byly v pravěku významnými obchodními teknami. Charakteristické je pro ně velké procento bronzových polotovarů, takzvaných hřiven. Není samozřejmě vyloučeno, že mohlo jít i o klasické lupické poklady. Třetí skupině pak těchto depotů, která nás nejvíce zajímá, pak říkají učení pánové a dámy, s rozumitelnou češtinou řečeno, říká se jim votivní. Jednalo se o jakési oběti bohům, duchům, démonům a podobně. Nacházíme je na lokalitách skutku příznačných, v bažinách, pramenech, na dně jezer a tůní, ve skálních puklinách a hlubokých roklích. Většinou tedy tam, kde předměty nebylo nutno zakopávat, kde je země nebo voda, sama před očima shromážděných lidí pozřela. Nešlo však o místa vybraná náhodně, ale taková, která ležela v průsečcích geomantických linií, v branách paralelních světů. A měl i zde kov působit jako pečeť, blokující na lidem vstup do našeho světa? I to je možné. Důležitější však bylo naplňování smlouvy s bytostmi spodního světa. Měď, cín, zlato a stříbro byly kováním, tavením, sycením energií mágů, životní energií těch, kdo je nosili na těle, v podobě šperků, jehlic, či používali jako zbraně a nástroje, byly přetvářeny v novou, vyšší kvalitu. A část této kvality pak vraceli lidé zpět k gnomům, bytostem existenčně spjatým právě s kovy a nerosty. Nedívme se pak, že pracně vyrobené šperky a nástroje obětníci před hůzivním domočálu často vzlámali na kusy. Hodnota těchto krásných předmětů už byla v něčem jiném. Fungovaly jako sedba, kdy se klas rozdělí na zrna a každé z nich pak vydá ze země nový klas. Byl to příslib příštího zmnožení bohatství. V lidových pověstech se často mluví o tom, že při určitém postavení slunce, měsíce a některých hvězd se skryté podzemní poklady čistí a nad zem v tom místě pak vyskakují studené modravé plamenky. Není snad nějaká spojitost mezi těmito plamenky a proslulými močalovými vodičkami? Určitě ano. Přítomnost vody, bioelektrické energie a oxidujícího kovu v zemině pak způsobuje, za určitých geomagnetických a astrofyzikálních podmínek, tajemné setelkování a možná i výrobu studené plazmy. To, že plamenky před náhodným pozorovatelem jakoby prchají a ohýbají, jakoby tančili nebo se s ním hráli nahoněnou, je dáno souhlasností elektrických nábojů člověka a budiček, protože se navzájem utvoří jako stejné póly magnetu. To by mohlo být možná důkazem, že jejich zdrojem je lidská, tělesná a duchovní energie vázaná na vodivý nosič. Po celá staletí se v pohádkách a bájích pak opakují tvrzení, že nad místy ukrytých pokladů se zjevují i podivné bytosti. Draci, ohnivý víci, černí psi s planoucíma očima, či lidem podobní skřípci. To všechno jsou pak projekce, jimiž se v našem prostoru manifestují nelidé. Tiskají postupně uvolňovanou energii z depótů, živí se budičkami, ale přitom dosah silového pole vymezuje kruhový prostor, k němž se mohou pohybovat. Jsou tedy k tomuto depótu přivázáni jako pes v boudě, chrání určitou lokalitu před nepřátelskými démony, čaroději i bojovníky, ale přitom nemohou škodit domácím obyvatelům. Této metody bylo s úspěchem také využito i při ochraně ceností, které si lidé chtěli uchovat pro sebe či své potomky. Zdá se, že tomu stačilo zaklínání nebo jiné nabití předmětu a jeho okolí negativní energii. Pak byli k cenostem lákáni a připoutávání démoni a posléze začaly být pověřováni strážní službou i bestělci, kterým nebylo dovoleno odejít do světla. K tomu si museli naši dávní předkové nejenom osvojit nové magické praktiky, ale především zvládnout technologie výroby zcela nového energetického nosiče, železa, které je schopno trvalého zmagnetizování. Ale ta doba teprve přijde. Když pak se nachýlil čas unětické kultury, objevili se v Čechách noví osadníci. Nejprve na jihu a jeho západu kočovní pastevci, později na severu usedlí zemědělci. Raz kamarády démony zjevně získala na obrátkách. Dokládají to pohřební zvyklosti těchto tolik odlišných skupin obyvatelstva. Zemědělci brání z svých mrtvých spálení celestních pozůstatků zvířelých a uložených do uren. Odtud jsou proto známí jako lid lužických popelnicových polí. Pastevci na jihu pak naopak prohlubují tradice spojenectví s nejsilnějším sousedem odinut. Své mrtvé, tedy alespoň ty nejvýznamnější, chrání navršení mohyly nad hrobem, praktikují hlídání nebo štíka za pomoci hořících ohňů. A co je nejdramatičnější změnou, pak svým ochráncům jako první u nás nabízejí cenu nejvyšší lidskou oběť. Jaké tím způsobí problémy sobě si svým nástupcům zjevně vůbec nedomyslali, protože přichází čas takzvaně krvavého víka. Dostáváme se tedy do období zhruba 1000 let před naším metafyzičtem. Civilizace založená na krvavých obětech pak dosáhla během zhruba 1000 let úžasného vrcholu. Svědčí o tom honosné hroby vládců, vlastně jakési kamenné příbytky, kde jsou tito malí králové, obklopení vším možným přepichem, zbraněmi, šperky, nádobami. Nad jejich posmrtnými příbytky pak jsou styčovány umělé hory, mohyly. Vypadá to, jako by si boháči sobě bronzové chtěli zajistit účast na životě v jakémsi podzemním světě. Dá se tomu zanasvědčovat i zvýšený zájem o jeskyně, propasti a vůbec dutěny. Mluvečtí šamani pomocí malé komunikovali s hlasem krajiny. Teď tu lidé hledají poklady země. Pravda, již v dobách předcházejících se občas odvážili do vnitra země, například při hledání kvalitního ozorku. Ale v době, o které mluvíme, je podpovrchová těžba mnohem běžnější záležitostí. Lidé pronikají do hlubin především za kovovými rudami a za solí. Hluboké solné do Lichovských alpských hlav států se stále stávají nejbohatším centrem mezinárodního obchodu. A vyda zase sůl. Sůl na zlato. Mimochodem i zlato se intenzivně rýžuje na řekách a potocích. Hlubiny země jsou zkrátka v popředí všeobecného zájmu. Kromě toho se na scéně dějin pak objevuje další kov, schopný koncentrovat magické síly. Jeho prostější slovenský název jakoby vystříhnul jeho podstatu. Železo. Zní podobně jako želet nebo žalost. Králové doby bronzové a železné jakoby se považovaly za pány nejen našeho, ale také spodního světa. Ponorným řekám zůčícím nevětšiné temnotě pak posílají jejich mágové duši zemřelých. Nechtělci už nemají ochraňovat pokračování rodu, vtělovat se do strumů či plynout z oblaky. I po smrti teď mají povinnost vydat podzemní poklady pro své pány. Ve svých pak pracují temní kováři, trpaslíci a obři. Tedy bytosti, které už svým způsobem známe jako nelidi. Někteří z nich tu měli sídla již na počátku věků, jiné jsem zahnal vír magické války řádící na povrchu. Vzniká tak zcela nový svět, který připomíná lidem sídlo černého, beztvarého zla. Přitom prospektory a horníky dokáže ochránit pouze oheň a zpřátelení démonů. Jaká změna proti časům staršova? Pro šamana je horní i dolní svět svým způsobem stejný. Ani v jednom z nich není výrazně koncentrováno zlo. Pro naše předky sobě bronzové se však dolní svět stává domovem duší mrtvých, nepřátelských a nebezpečných sil. Zní to šíleně, ale je to pravda. České kotlině vzniká místní pocvětí a to někdy a půl roku 1000 před Kristem, tedy v čase krvavého býta. Podzemní svět je tedy zvláštním místem. Voda a vzduch se pronikají složitým labirintem kuklin, podbiček a kapilár, vodopády na ponorných tocích a vytváří elektromagnetický náboj, který je zesilován v indukční smyčce vodou naplněných komor. Do takto připraveného přírodního stroje jsou ať už náhodně či záměrně vodním koloběhem vtahovány informace paměťových morfogenetických polí. Teorie morfogenetických polí pak vytvořil britský biolog Rupert Sheldrake a zjednodušeně se dá říci, že jejím obsahem je tvrzení, že každá událost ve vesmíru vytváří jakousi matrici, neviditelnou formu, podle níž se následující události snaží řídit. Tato tendence k opakování tak známá třeba z rychle rostoucích fraktálových obrazců na monitoru, počítači nebo na zamrzajícím okenním skle, pak je zárukou stability systému. Bez ní by se vesmír okamžitě zhroutil. Protože však každá událost od přírodního jevu až po lidskou myšlenku vytváří své vlastní pole, dochází ke složitému překrývání a střetu našich matric a při jejich velké kumulaci může dojít prudké změně reality. Svět se tedy neustále pohybuje po tenké hranici mezi chaosem a řádem. Paměťová pole, o níž jsme již mluvili, v souvislosti se šamany, mají tedy podle doktora Sheldrakea ještě další velice zajímavé vlastnosti. Jak postupně narůstají a prorůstají, vytváří pak velice svébytný celek, který může ovlivňovat naši zdánlivě neohrozitelnou realitu. Takže o tom, jak bude, ale v těch některých částech, fungovat náš svět, rozhodují nejen v paměťových polích zaznamenané počiny, myšlenky a emoce lidí, ale též platí také pro nelidi, tak to též platí i pro nelidi a bezpilce. Ale to ještě není všechno. Paměťové pole se pravděpodobně nějakým způsobem váže, ale v některých případech na hmotný nosič. Takže takové nosiče, jak vám jistě pocítí všichni psychotroniky, patří s tím dutých uzavřených prostor. Například dům si pamatuje vraždu, která se odehrála v jeho zdech. A voda. Podzemní plné ryby je plné dutin i vody, který poměrně snadno uchovává informace o činech lidí, živočichů, bestilky i na lidi. Proto se postupem času stává skutečně samostatnou, svébytnou říší na rozhraní chaosu a řádu. Říši disponující díky paměťovým polím úžasnou a z lidského hlediska stěží pochopitelnou informační sítí, obsahující záznamy, neustále rozšiřované a nové poznatky. Však také ti, kteří se v dávné historii dokázali dostat do podsvětí, rozumějí tedy napojit se na frekvenci podzemní informační sítě, se již na povrch, tedy do života, nedokázali vrátit. Pokud ano, tak zůstali i svojí zkušeností poznamenání až do smrti. Vezměte si třeba starý známý příběh Orfa z podsvětí. Myslím si, že ti, kteří se zajímají o tzv. Virtuální realitu a její budoucí rizika, vědí, o čem vlastně mluvíme. A ve chvíli, kdy si potom podsvětí vydodalo svoji deklaraci nezávislosti, přistávali lidé chápat, co se v této říši děje. A například Řekové věděli, že se tam kdesi v temnotách utulují duše mrtvých, tedy bestělci, kterým vládnou bohové podsvětí a prapodivné bytosti, třeba trojhlavý pes Cerberus, z níž snadno poznáváme naše staré známé nelidi. Podobně mluví Keltové o obyvatelích dutých kopců. Teď vás možná napadne otázka, jestli lidé dloubením těžných šachet a důlních chodeb nenarušovali hranice podsvětí. Jenže veškeré lidské chodby jsou proti přírodním hlubinným labirintům směšně malé. A navíc pracovní ruch, světlo, rámus, neustálý pohyb vzduchu, narušení poloběhu vody a vyzařovaná životní energie horníků, nezanedbatelný, ale také vliv talismanů, které si sebou do podzemí brali, tak vytlačovali démony a jejich energeticko-informační pole v blízkosti těžebních míst. Nicméně, průniku mezi říší podzemí a světem lidským v dolech čas od času docházelo. Mezi horníky se například po staletí tradovala pravidla, jak se chovat v případě setkání s permoníky, spání hory a podobnými bytostmi. I když možná z materialistického pohledu vypadají tyto rady legračně, staří zkušení a matadoři podzemí je nebrali na lehkou váhu. Pokud se někde k podobným materiálům dostanete, jste, že držíte v ruce jeden z nejstarších diplomatických protokolů týkajících se setkání s navidlou. Lze se domnívat, že tradice o podzemí některých hor, kam člověk vstoupí z dámy jde na pár hodin, zatímco venku uplynou léta, pochází ze starých kořenů. Komunikace s duchy rytířů, sídlícími v hlavníku. Nemusíte být v případě média dostatečně disponovaného k naladění se na její části paměťového těla, paměťového pole a jeho změněný čas pouhou pohádkou, ale v skutku unikátní součástí našeho reálného světa. Řada magicky talentovaných lidí se samozřejmě snažila se silami pocití spojit. Klasickým příkladem je dodnes živá součást černé magické tradice, nekromancie, věštění za pomocí vyšší zemřelých. Některé zasvěcence k podobným kontaktům vedla touha po poznání. Paměťová pole skrývala informace svým obsahem a dosahem nesouměřitelné s tím, co bylo k dispozici na povrchu zemském. Pokud se mý rozlukem této tradice tak je vyprávění o Faustovi a jeho ďábelském učiteli s krajem pekelní, bohužel značně překroucené křesťanskou ideologií. A ještě výraznějším symbolem moudrosti a pro lidské smrtelníky nedosažitelnosti pocit Ježíše pak je legenda o duchovním středisku světa Lucem Ježíši Garto s proslulým mystickým městem Šambalou. Sám název je odvozen ze sanskrtského slova znamenajícího nepostižitelný. I když si již po staletí někteří specialisté myslí, že Agartha jako taková skutečně existuje a skryta kdesi pod Himalájem nebo po pouští Gobi, troufáme si říci, že mají stejnou naději na úspěch, jako by hledali pravou pocení řeky Styx, před nich třeba žil Cháron duše mrtvých. Jak paradoxní, stará dobrá Agartha je sice existující, ale přesto nedosažitelná. Nicméně vrátíme se zpátky niče jejich pravěké historie. Narůstající informační polos územní říše potřebuje stále větší a větší množství energie. Ty tam jsou časy, kdy stačilo pravěkému horníkovi v ochraně světlo kahanu a jednoduchý rituál. Ta spocití začíná být záludná a nebezpečná. Zhruba 500 let před naším letopočtem začínají být ve střední Evropě, a tedy i na našem území, mocní pocitní ochránci, tito nelidé povýšení na kmenové bohy, vyčerpání neustálou magickou válkou. Potřebují dopovat stále mohutnější životní energii a nelidem jsou proto stále častěji na území lidé. Oběti jsou zvrhovány do propastí, čtvrceny a pěchovány do skalních poklin, topeny v lesních jezírkách a močálech. Takto vyživovaní démoni se stávají opravdu silnými a začínají terorizovat i vládce, kteří využívají jejich služeb. Požadují víc a víc. Tady pak jsou pořadí pohádek o princeznách určených za potravu strašlivému drakovi nebo obludě v Minotaurovi, tedy kombinaci člověka a býka, která se skrývá nad propastí, je známa například i na Morové, i na Moravě pod jménem Kudival, Odžinovi, neprozřetelně vypuštěném ze zapečetěné nádoby, či tisícirukému obru Kracenovi, který se der na svět ze svého území hudená. A také se v těchto mýtech objevuje hrdina, který obludu pomocí kouzelné síly zabije. Lidé touží zabít démona a zbavit se krvavého teroru. Cesta prosperity je pak zavedla do strašlivé slepé uličky. Minuská kultura býka na ostrově Krétě pak byla smetena obrovskou přírodní katastrofou. Také halštatské centrum zaniká. Lidé byly zničeny, sérii katastrofických závalů a poté je zaplavila voda. Býčí skále u Brna pak našli archeologové stopy krvavého masakru. Při půstu velekněze většího kultu byly zmučeny, zohaveny a pobyty desítky služebníků, zejména mladých dívek, pověšení bohatými šperky. Zoufalý pokus usmířit rozlíceného démona nebo akt utajované nenávisti, kdy jsou všichni představitelé ideologie, která zklamala své přívržence, se vší patřičnou pompou poslání do podsvětí. Vlastně vůbec nevíme. Jste jenom jedni. Tato fáze magické války skončila tragicky. Nejenom pro ní, pro Mínojce, nejen pro Halštat, ale také u nás se z nepochopitelných důvodů vylikují celé oblasti jižních a jihozápadních Čech. Ano, pamatujete si dobře, je to tam, kde šli dobytkáři sázející na tradici paktů s démony. Když tudy po nějakém čase tak táhnou Keltové, aby se osadili v České kotlině, míjení tato opuštěná sídla v krajině Mohyl, jako by byla prokleta. Tak já myslím, že je čas otázky.
Išo, houká tam pořád ten telefon. Zkusíme, já ti znova zavolám. Od té doby, jak jsem ti o písničku zavolal znova, tak se to šíleně zhoršilo. Tak vypneme to a znova to nahodíme.
Ano.
Jo, a budeme se věnovat otázkám. Už je tady mám.
Haló, haló.
No, tak už se slyšíme, ale doufám, no, že nám to přejde. Tak, otázky. Teď se tady řešil s Juditou takovou záležitost, tu teďko nebudu, ale ona nám tady poslala otázku minule. Tak, tak to jsme řešili něco jiného, ale ptá se Marie, která nám psala také minule do pořadu, tak se ptala, jestli je možné, aby mikročipy byly v mentálním těle. To je první otázka a na to bys mohla odpovědět a pak na druhou, tady bych si vzal možná ten prostor víc já.
No určitě mikročipy, pokud jsou součástí jakoby předlohy, je to program předlohy, tak mikročip, aby mohl existovat fyzicky, musí mít svoji neviditelnou předlohu. Takže pokud je ten mikročip směrován v té energetické podobě jako předloha, může být nasměrován a umístěn do mentálního těla, určitě.
Jo, takže to je dobré. Já jsem si něco takového myslel, je to jenom otázka, ale je to pořád spojeno s tím, co se tady bavíme, že je to vlastně o té energii, která, když se jí zadá ta charakteristika, vlastnosti a tyhle ty parametrizace, tak se z energie něco stane. Může to být hmotné, může to být na nehmotné úrovni, čili je to jenom o tom, jak se ta prvotní energie toho tvoření, tak jakým způsobem se nasměruje. Tak druhá část otázky. Jsou jemnohmotná těla totéž, co to musím přečíst, Star Crystal Cells. Je tady takový rozpor, píše Marie, že na semináři, který si pofutila tam ten obrázek, takže jí nesedí a jaksi neodpovídají barevně ta těla. Já jenom připomenu, Marie, že Iša vás upozorňovala na to, že v podstatě to barevné spektrum je ve skutečnosti jinak. Takže to jste asi přeslechla, takže tím pádem by se vám to mohlo vlastně spojit. Chceš tomu něco, Išo?
No, já myslím, že to jsi přesně řekl, protože mnoho informací vychází z toho, že ty vlastně se pracuje nebo je pracováno s poškozenou kataramříškou. Poškozená kataramříška znamená, že to barevné spektrum je jinak umístěné než té mřížce, která potom je následně srovnána a která je napravena. Takže potom samozřejmě nám to dává jiné barevné spektrum, čaker, jiné barevné spektrum, nebo některé barevné barvy nebo složení vlastně vyzařování těch jednotlivých těl může být trošku jiné, protože pak pracujeme s tím, co je opraveno, co je krystovské a ono se nám to míchá v těch materiálech, které jsme dostali k dispozici nebo které jsou k dispozici, tak tam se to pořád ještě jasně jako zobrazuje z toho úhlu, z té pozice těch poškozených, z těch reverzovaných záležitostí. Tam musíme pořád mít na paměti, že jinak budou vypadat třeba barevně vyzařované čakry u nekristovského člověka a jinak budou barevně uspořádané čakry u kristovského člověka, protože budeme je mít seřazené tak, jak mají být, je jich tam samozřejmě víc. Zatímco u nekristovského člověka jsou různě ta centra zpřeházená, tím, jak je to všechno obrácené. Takže potom i vyzařovaná aura kolem toho člověka má jiné barevné spektrum. Jo? Takže tam potom může na těch obrázcích, které jsou k dispozici, pravděpodobně nebo určitě ten, kdo ty obrázky kreslil, nebo ten, kdo to téma zpracovával, tak na to neupozornil. A v podstatě musíme pořád mít na paměti, že i materiály, které jsou k dispozici třeba pod Ašáji, ty originály, tak zase tam se hovoří o něčem, co tady u nás vůbec nefunguje nebo nemohlo fungovat. Protože oni pracovali s tím, jak to bylo kdysi dávno, nebo jak to bylo zaběhnuté v těch nastavených pravidlech a procesech, jenomže to poškození tady na té zemi u nás je tak rozsáhlé, že ono to v podstatě neodpovídalo a neodpovídá pravdě. Když si přečtete Amenty 2, tak tam už můžete nacházet informace, které by byly relevantní nebo byly by platné, kdyby všechno fungovalo tak, jak by to fungovat mělo. Ale protože tady nefunguje, mnoho věcí je už reverzovaných, zablokovaných, nedostupných, už vlastně vůbec neplatí ten mechanismus vzestupu a tak dále, tak vlastně nemůžeme to, co tady bylo před 20, 30, 40 lety vydáváno, pořád to nemůžeme brát jako za bernou minci, že to tak je. A proto upozorňuji na semináři na to, že to, co si říkáme, jsou barvy těch duchovních těl, katera mřížky, barvy aury nebo barvy čaker, které odpovídají opraveným katera mřížkám a dobře seřazeným čakram. Mm-hmm. Jo? Takže proto se tam potom může, jak si člověk, když si to neohlídá, vidět ty rozpory. Ale je to dobře, že to tam ty lidi vidí, že si toho všimnou, to je strašně důležitý.
No išo, tady se naskýtá takový výklad a trošku řeknu reakce právě na to, když nám píší posluchači třeba, odkud čerpáš, že by si to chtěli jakoby přečíst, že by si to chtěli taky jako velké šíři a tak dále, tak dále. Chtěli by studovat, jenomže to je právě ten potíž, že pokud někdo nemá dostatek informací, aby dokázal v úvozovkách si zauditovat to, co čte, rozdělit, oddělit zrno od plev, oddělit to, co je zreverzované, manipulativní, tak si lehce načte a jakoby uvěří věcem, které právě nejsou pravdivé. Za to kritizujeme EZO Mainstream, že aniž by prověřil, tak tady předkládá dogmata, která už dávno neplatí, protože možná kdysi mohla platit, anebo je předkládají záměrně, protože třeba pracují pro druhou stranu. Ty důvody nebo ty motivy nechme stranou, ale zkrátka dobře, je velice těžké si něco načítat. Je to stejné, jako když si přečtete mainstreamový tisk nebo mainstreamové zprávy. V mainstreamových zprávách se nalézá docela hodně informatiky, která se sice nechtěla sdělit, ale ona tam z toho vyplývá, protože oni, když patlají některé ty záležitosti, tak když člověk vidí, co je na pozadí jako kdyby toho informování, té manipulace s tou veřejností, s těmi lidmi, tak se i z mainstreamových informací dá vyvodit spousta jako kdyby věcí k očekávání, či dá se predikovat. Ale člověk musí mít dostatek zkušeností, vědomostí, znalostí principiálního fungování, aby mohl číst takzvané infikované texty a nepodlehl té infekci. Jo? Čili musí být dostatečná odolnost, musí být dostatečná, řeknu, obrany schopnost proti těm záměrům, které tam jsou. Čili kdyby si dneska posluchači vzali to, co ty máš přečtené, a přečetli si to, tak dojdou ke zcela jiným odlišným závěrům, tak bych to pojmenoval, protože třeba nebudou mít tu erudici, jakou máš ty. A nebudou mít tu možnost třeba si i ty věci zauditovat. Proto je těžké jako buď napsat knihu, a to už jsem se taky o tom, jsme se xkrát bavili, že my jsme napsali hlavně ty a já jsem ti jenom tak s tím pomáhal, takže vznikla kniha, která má asi 700 stran, kterou jsme ale nikdy nevydali, protože v podstatě vydáním té knihy bychom zabředli do jakéhosi stagnujícího stavu k nějakému dni v uvozovkách, protože ta kniha by nepostihla ten překotný vývoj od toho okamžiku sepsání a třeba vydání. Takže proto jsme tu knihu nevydali. Proto jsme radši šli cestou živého vysílání, protože v živém vysílání můžeme ty věci sdělovat aktuálně s ohledem na aktuální stav událostí a věcí a můžeme všechno prezentovat tak, aby to bylo odpovídající, ale pozor, v tento okamžik, tak, jak jsou věci nastavené a jak věci probíhají právě teď. Bavíme se o tom nahoru dolů, že všechno je živé, nic není stagnující dogma. A to je právě ten rozdíl mezi třeba námi a ezomainstreamovými agenty, protože ezomainstreamoví agenti melou dokola dogma a snaží se, stejně jako archeologové a stejně jako vědci, vymýšlet a dopasovávat jakési infiltrace, aby ono to nějakým způsobem bylo logické nebo pochopitelné. Protože ty věci už nefungují, oni neprověřují, nežijí je v praxi, no tak to lze. Pokud by to aplikovali do praxe, tak by se zjistilo, že to vlastně vůbec není funkční, to, co hlásá ezomainstream. Tak jsem to zase trošku povysvětloval, protože mi právě přišlo vhodné v tuto chvíli na to upozornit. Čili tak, jak jsi mluvila o tom reverzování, o tom manipulování, o tom ohýbání, to je právě to, co je potřeba si přiznat. A proto tady neplatí záležitosti, které kdysi platily v dobách, kdy kony vesmíru byly ještě v té společnosti a v tom bytí, tak byly využívány a byly běžné. Ale protože se to celé, ta realita se proměnila, víceméně je ovládána dravčími principy, dravčí nezákonností, bezzákonností a tak dál, tak to je právě ten problém toho, že se nedají ty věci řešit, jako kdyby, že takhle to je, bylo je a bude. Jo? Ono to takhle možná se dá říct, že to tak bylo. Možná to tak trochu je, ale do budoucna to určitě bude jinak, protože se proměňuje ta realita a velmi dynamicky. No, tak jsem to trošku... Tak, máš tam nějakou otázku z těch, co jsme minule neprobrali?
Já to mám dneska sebou, ty otázky bohužel nemám sebou, ale já bych jenom si k tomu ještě doplnila. Já jsem toho načetla strašně moc. Bohužel mnoho z toho, co jsem četla, tak už dneska na počítači, na netu, ve vyhledávačích nenajdete. Prostě bylo to smazané, bylo to odstraněné. Takže nemůžu říct posluchačům, najděte si to a to, přečtěte si to a to. Ono to tam už prostě není dostupné. Do toho, jak ty říkáš, jsem samozřejmě z začátku četla, nebo kupovala jsem si ten Brak, u kterého jsem tak zjistila, že jeden opisuje od druhého, takže to bylo všechno na jedno kopyto. Od 50. let se to pořád opakovalo, jeden to přepisoval od druhého, takže všichni byli tedy jako chytrý, moudří, ale když jsem se na jednom ze seminářů zeptala na jaksi podstatu věci, jak si to mám vysvětlit, jak si to mám představit, tak mi bylo řečeno, že prostě tak to je hotovo. Tak to prostě byly moudří, to když si kdo si napsal a hotovo. Takže tam jsem pochopila, že tady prostě se k principu fungování čehokoliv nedostanu. A tak, jak jsem načítala, tak samozřejmě přišly informace, které nejsou vůbec nikde v písemné formě. Ale je to o tom, jak ty říkáš, prověřovat přes informační pole, jestli to souhlasí nebo nesouhlasí. A pak se třeba dostáváme do takové situace, když říkám, že třeba bitva u Kadeše byla v roce 1312 a posluchač mi napíše, že ne, ta bitva byla 1274. Wikipedie píše, že pravděpodobně, ale ve starých energeticko-informačních záznamech, tak bitva teda byla dost pozdě, byla právě v tom roce 1300, tak jak jsem to napsala, protože jsem si to tam zjišťovala. Jo, takže vycházela jsem z toho, co je v těch energetických polích. Konec konců dneska jsme si o těch polích povídali, takže v těch polích je napsáno všechno, co se kdy událo, všechno, co tam lidé, nelidé, bestělci, prostě mimozemšťané, kdokoliv se v té oblasti vyskytoval, tak všechno, co se tam dělo, tak je tam zaznamenané. proto se tam dají uvěřovat letopočty, dají se tam uvěřovat data, dá se tam uvěřovat i hodina, minuta narození u někoho, to všechno se dá, protože to je v tom místě, kde se ta událost stala, je to tam prostě uložené, je to tam zaznamenané v té energetice. Takže tolik k tomu, kde čerpám, jak čerpat. Proto taky nemůžu posluchačům říct, načtěte si tohle a tohle a tohle a tohle, protože ono mnoho z toho už neexistuje a nedá se to dohledat.
Já jenom uvedu takový příklad. My jsme začali hodně sestudovávat vlastně záležitosti tenkrát na tom osudu, na tom serveru, který provozoval Jiří Mária Mašek, a ve chvíli, kdy ta vlastně začalo vycházet amenty a jako kdyby začala stagnovat, nebo začal stagnovat zájem a plativost, protože tam se platilo týdně přístup, se platil, aby se mohl, už prostě tady bylo něco špatně, to znamená, že vlastně Petr Pingvín zadarmo udělal překlad, respektive udělal celý výpis, který nazval Amenty, tajnou misí Amenty, postoupil to ke zveřejnění a Mária Mašek to zveřejňoval za prachy. Takže už tady bylo vidět, že se něco děje špatně, a také záhy na to, když v podstatě, a ty jsi napsala Petru Pingvinovi ještě před dovršením celého toho seriálu, který vlastně Mária Mašek poskytoval za ty peníze, tak jsi napsala Slávkovi a on ti to poslal. Zdarma pochopitelně, protože tak to bylo myšleno. On to zdarma, nějakým způsobem mu to bylo naděleno a bylo mu tam napovídáno a proto vytvořil takové dílko a tak to bral správně duchovně. Pak už přišli překupníci, takzvaní. Pak přišli další překupníci, kteří přijeli z Anglie a dělali tady velké semináře MCOčkový. Někteří tam možná byli, všichni byli pochopitelně správně napojeni do temných sítí, protože už to byli temňáci. Cena semináře pochopitelně odpovídala tomu, že to pořádali dravci a tak dále, a tak dále. Čili různě se s tím pracovalo. Ale já to právě říkám jenom proto, že třeba na tom osudu byla spousta jiných věcí, které byly velice zajímavé a které byly hodně dobré co do, řeknu, duchovní hodnoty toho sdělení. A když Mária Mašek v podstatě získal díky Amenty obrovskou sledovanost a plativost, tak server prodal. No a ti, co ho koupili, tak pochopitelně všechno to dobré odtamtud postupně mizelo ve velmi krátké době a bylo to právě nahrazováno tím šmelcem k ezo mainstreamovým, takže ten server byl úplně poničen. Úplně stejným způsobem to dopadlo s Levanetem. Z Levanetu v podstatě tam už spousta věcí není, právě těch nejkvalitnějších od Levašova. To jsme měli my to štěstí, že jsme si to postahovali a máme to v PDF-kách, takže můžeme v tom studovat a číst. No ale řada věcí tam dneska už kemání není. Takže takhle z těch různých serverů různě mizí záležitosti a potom chci říct, že ještě existuje taková zvláštní okolnost, by se dalo říci, pro neznalé. Pro nás znalé je to běžné, protože každému patří nějaké typy informací. Hodně jsme s tím pracovali, že na některé věci jsme neměli odpověď a tak jsme si zadali, dejme tomu, nějaké řešení a čekali jsme. A kolikrát se nám stalo, že na serveru, kde předtím ta věc vůbec nikdy nebyla, tak najednou nějakým způsobem, ani ne cíleně, člověk na něco kliknul a najednou skočil na ten server a tam byl připravený pro něho nějaký materiál, nějaký dokument, který pochopitelně naprosto řešil a vysvětloval to zadání, které bylo potřeba ozřejmit. Čili je vidět, že bytosti jakoby nadělují i v prostoru toho internetu, který je rozhodně neduchovní, tak že i touto formou a tímto prostřednictvím jsme se dostávali k řadě informací. A to je potřeba také podotknout, že to vždycky souviselo s dosaženou nějakou úrovní vývoje, duchovní, evoluční úrovně, tak, jak jsme šli dopředu. A v podstatě jsme potřebovali znát odpovědi na některé věci. Čili bylo to z důvodu potřeby, ne z důvodu plezíru. Tady je, a teď se chci dostat k tomu meritu věci, že spousta lidí jakoby má tendenci načítat a být jako kdyby vzdělán a moudrý. No a skončí u toho, že se stanou obětí velkých ezomainstreamových manipulací. Když to člověk, který se probudí, začne na sobě pracovat, k tomu potřebuje určité nástroje, potřebuje k tomu takové ty pracovní pomůcky, by se dalo říct, učebnice v uvozovkách a řadu dalších věcí. A když aplikuje, tak se koná vývoj, to znamená aplikace, aplikováním toho, co jsem se dozvěděl, se posouvám dál. Pokud budu jenom načítat a nebudu aplikovat, tak se brzy zastavím, nebo mě schroupne ezomainstream. Nebo mě schroupnou nějaký temný síly, který mě zreverzují, protože neaplikováním se dostávám do situace, že vlastně nepotřebuju vůbec znát víc. Když neaplikuju, tak proč bych měl vědět víc? Jakoby chytráků, převzdělaných chytráků, je plná realita. Jsou to de facto pouze teoretici, nejsou to prakticky pracující lidé, čili nejsou to lidé, kteří by aplikovali. Čili to, co se člověk dozví a to, co je mu umožněno jako schopnosti, je potřeba realizovat, aplikovat. A když se to nebude aplikovat, není potřeba, aby člověk dostával další info. Tak takhle bych to asi popsal, dám ti zase slovo.
No, to je přesně to, že tedy je, navíc mi třeba mrzí, že je strašně hodně lidí, kteří mají načtené i ty materiály, které třeba nejsou dostupné v češtině. Oni mají informace a nejsou ochotní se o ně podělit. A myslí si, že jsou tedy vševědoucí, že tím, že vědí víc než ty ostatní, tak oni jsou ti, kteří teda se tak duchovně jako vyvíjí, možná rychleji než ti ostatní. No a právě problém je v tom, že oni vědí a nejsou ochotní pomoci těm druhým. Takže tam určitě samozřejmě nenastává vibrační posun, vibrační navýšení, ale buď stojí, anebo klesají. Takže to je taky jedna z věcí, kdy vlastně člověk by, pokud nějaké informace má, tak by se měl s nimi podělit i s těmi, který teda nebylo třeba naděleno jazykově, nebo s těmi, kteří, proč by měl každý načítat všechny materiály.
Když informace...
Ano. Promiň,
já k tomu chci právě jenom podotknout, že kdyby ti lidé se podělili s někým, třeba a zkusili aplikovat společně, tak by třeba zjistili, že sice se dozvěděli, ale je to manipulace. Čili oni nejsou ano. schopni prověřit tím, tou nekomunikací a tím, jako nechám si to pro sebe a budu chytřejší než ostatní. A to bude pecka. Tak sami sebe okrádají o tu možnost rozlišit a rozklíčovat, jak vlastně na tom s tou informací jsou. Promiň, jsem ti do toho vstoupil.
No, to vůbec nevadí, protože já mám třeba například na mysli právě ten sraz, když tady byly ty ženy od té Ašáji a byly tady tedy předávat ty zkušenosti, ty vědomosti a to všechno těm lidem, kteří teda disponovali angličtinou, disponovali teda dostatečně velkým finančním obnosem, takže mohli navštívit ten jejich seminář, ten jejich kurz. A když se nám třeba teď po letech dostali do rukou ty materiály, které oni od nich dostali, téma, který teda ty ženy s nima mluvili, nebo na jaké téma s nima mluvili, o čem ten seminář byl, tak byl vlastně o ničem. To byly prostě věci, které jsou jim k tomu, aby se jim zapojili vlákna, aby se připojilo vyšší já, aby se zaktivovala bioregenerace, aby se zaktivovala kataraterapie, naprosto nepoužitelný. Takže oni vyhodili peníze, mají pocit, že mají úžasné znalosti a vědomosti, o které se nechtějí podělit, a přitom ty informace, které se jim dostalo, jsou jim úplně na nic, protože nejsou ani připojeni na vyšší a nefungují ani plátna, nemají ani vzestupné programy aktivní a nemají ani kataraterapii, ani bioregeneraci, protože praktikují nějaké nesmysly, které jim tedy ty, dalo by se říct, už tehdy zreverzované pracovnice temňáků nebo zástupci temňáků předložili. Takže dostali materiály, dostali nějaké návody, které je místo, aby je posunuli výš, tak je víceméně dostali na tu cestu směrem dolů.
Vždyť proto ten seminář vlastně konali, že, tyhle ty?
Ano, ano.
Můžu, Išo, budeme za chvíličku končit.
Povídej.
Množí se dotazy na semináře. Já všem, kteří jste v očekávání seminářů, ať na Slovensku, nebo tady v Čechách, protože máme ještě dojet vlastně trojkový seminář tady na Moravě. Věřte, my se snažíme jakoby ty věci naplánovat. Jenom teď, protože ta vláda je nečitelná a zase začaly letět informace, jak obrovským způsobem se zase navýšily počty onemocnělých na COVID v České republice, tak já právě trošku očekávám to, že vlastně to rozvolnění částečné má pouze posílit to skutečné zase utažení. To znamená, že můžeme se dočkat, že velmi rychle přijdou zase drsná opatření, protože oni si vlastně teď vytváří jako kdyby v úzovkách čísla. Takže dejte ještě tomu nějaký týden, aby jsme opravdu nenaplánovali seminář, nepozvali nás na ten seminář a potom jsme ho zase nemuseli zrušit. Takže ještě počkáme tak 2 týdny, já předpokládám, a budeme vidět, jak to ta vláda vlastně s tím rozvolňováním ve skutečnosti myslí. Jo? Takže to jenom na to chci upozornit. Dobrá, Išo, jestli se k tomu chceš vyjádřit, máme asi ještě 2 minuty.
Ano, ano. Mně taky dochází dotazy, jak to bude se seminářema. Takže odpovídám v tom duchu, že čekáme na vhodné podmínky, že samozřejmě všichni účastníci, kteří byli jednak na té jedničce na Slovensku a potom také nedokončili s námi Plumlov plus ti, kteří se hlásí na nové semináře, takže samozřejmě na ně nezapomínáme, ale že situace nám zatím nedovoluje určit nějaké konkrétní datum, ale všichni ti budou pozváni, ti, kteří tedy projevili zájem, ať je o ty dokončovací části nebo případně nový semináře, takže podle situace dáme vědět, takže píšu, ať tedy vydrží, ať vyčkají, že jak se ta situace trošičku zlepší a bude nakloněná příznivě, takže semináře dojíždíme.
A to právě možná malá výzva pro vás, kteří se chcete nově zúčastnit, to znamená, chtěli byste absolvovat ten seminář jedničku, dvojku, trojku, čili ten třídílný seriál seminářů práce s kivadlem, práce s vyšším já a vlastně veliká práce pro vás, velká pomoc pro vás a pro vaše blízké, kteří máte šanci se evolučně rozvíjet, tak vyplňte formuláře na našem webu www.studio-midgard.cz, aby jsme věděli, že je zase tolik zájemců, aby jsme postavili nový seminář, protože vlastně momentálně je v běhu seminář na Slovensku a před poslední fází je seminář tady na Moravě. Takže jestli otevřeme seminář v Čechách nebo na Moravě, uvidíme podle toho, jak budete reagovat. Tak už se chýlíme ke konci. Išo, pojď se rozloučit, protože já se ti za chvilku poděkuju za to, co jsi dneska přinesla. Tak pojď na rozloučení.
Tak já hrozně moc děkuju za poslech našich posluchačů, že to s náma vydrželi. Děkuju za otázky. Doufám, že jsme odpověděli v plném rozsahu a budu se těšit na příští týden. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Já ti děkuji, že jsi byla perfektně připravená a přinesla si opět velice, velice zajímavá témata. No a pomaloučku a jistě se tedy Petr Václav společně s Išou rozloučíme z pořadu rozhovor o tom, že evoluce je základní povinností člověka a jak vlastně na to, tak jenom připomenu, že v 21 hodin se na vás budeme těšit s Janíkem a dneska opravdu to klapne, protože minule jsme to štěstí neměli. Janík už je taky nachystán, tak já se budu těšit. To je vše. Vážení milí posluchači, rozloučíme se hezkou písničkou od Michala Tučného a za týden se opět s vámi společně s Išou těším na dobrý poslech při dalším společném pořadu. Takže mějte se krásně.
Raním vlakem jezdím dlouhá léta, v zimě, v létě, v každém počasí. Postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích na aktovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí tím svým tempem, hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí tím svým tempem, hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.